IQ de România, o emisiune realizată de Mădălina Vrămescu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la interviurile IQ de România. De data aceasta suntem în biblioteca de la Colegiul Romano-Catolic Sfântul Iosif din București. Stăm de vorbă cu un elev din clasa a 10-a, al cărui nume este Andrei Teodor Stârcea. Andrei, bine ai venit la interviurile IQ de România.
Bine v-am găsit.
Care este profilul la care tu studiezi?
Ghid turism religios.
Ce presupune aceasta?
Păi aprofundăm materiile religioase și pe lângă acestea limbi clasice și comentariu pe imagini și arhitectură.
Pentru că ne aflăm într-un colegiu confesional, te rog să ne descrii puțin care este componenta religioasă a materiilor pe care le studiați. Care ar fi acestea?
Păi studiem istoria religiilor, studiu biblic, catehism și spiritualitate, avem materii de spiritualitate.
Îți dorești să devii ghid religios?
Păi, iau un calcul.
Ghid turistic religios, da.
Iau un calcul ca o posibilitate, dar nu este chiar prima opțiune pe care aș...
O să mai discutăm la sfârșit despre opțiunile pe care le ai. Pentru moment te invit să discutăm puțin despre familia ta și rolul pe care îl joacă în viața ta.
Păi, ca la oricine, familia are un impact foarte mare asupra mea. Au fost primii oameni pe care i-am cunoscut și eu consider că și-au făcut treaba bine, amândoi părinții mei și suriora mea care mă susține tot timpul.
Cum este să ai o soră?
Este bine. Evident că mai există și mici conflicte, dar consider că e mai bine așa decât să fi fost singur la părinți.
Spui că sora ta te susține, dar eu te întreb cum o susții tu pe ea.
Eu pe ea? Păi încerc să-i fiu un model cât pot și să încurajez să facă cât mai multe, să se dezvolte.
Care este cea mai mare pasiune a ta, Andrei?
Cea mai mare pasiune a mea? Am mai multe pasiuni, majoritatea din sfera artei, dar cea mai mare cred că este muzica.
Hai să discutăm puțin despre muzică. Mai întâi de toate, ce genuri muzicale asculți?
Diverse, de la muzică clasică până la rock, nu chiar de toate, nu gust. Muzica comercială din ziua de azi nu prea e pe gustul meu, dar nu mă încadrez unui singur gen muzical.
Cum s-a materializat această pasiune a ta față de muzică? Mă refer aici la instrumentele la care ai exersat.
Păi am absolvit în clasa 8-a școala de arte numărul 5 pe secțiunea flaut și percuție, instrument secundar. Însă m-am reprofilat, să zic așa, pe chitară și în tot acest timp am studiat singur tehnici vocale.
Dintre instrumentele pe care le-ai menționat, care este cel mai aproape de sufletul tău?
Chitara, de aceasta m-am și apucat de aceasta, chiar dacă nu făceam în instituție.
De ce chitara? Care este relația dintre tine și instrument?
Păi, în primul rând, oferă mai multe posibilități, este un instrument care este mai căutat chiar și da, genul pe care îl cânt eu de obicei, respectiv un rock așa, este mai aproape de chitară decât de flaut.
Am înțeles. Pe unde reușești să cânti? Care este publicul tău?
În primul rând când la diverse festivaluri, însă am început să cânt recent în cluburi din centru vechi sau încerc să mă strecor și eu pe unde pot să mă fac cunoscut.
Încerc să găsești un loc al tău, să-ți identifici locul.
Da, cât mai multe.
Da. Ai și compus?
Da, am și compus mai multe piese, în special în engleză, dar am și una în română.
Vorbește-ne despre piesele pe care le-ai compus și cam la ce se referă acestea.
Păi, pornesc de la stări pe care le am eu într-un anumit moment. De obicei le hiperbolizez, le duc la un nivel mai mare pentru a transmite mai mult. Pleacă și din tema iubirii, din tema morții, din tema fricii de moarte. Da, și ca stil sunt tot așa, bala de rock.
Ne poți spune și numele lor?
Da, câteva ar fi My Fake Paradise sau Love's Game și mai am și alte, încă nu le-am definitivat.
Cum arată un paradis fals? My fake paradise.
My fake paradise. Păi o stare în care, până la urmă, paradisul este o stare de fericire pe care o avem. Bun. Este ceva cuantificabil la modul material. Și atunci, my fake paradise ar fi părerea că ne-am găsit drumul, ne-am găsit fericirea, dar de fapt nu suntem nici pe departe acolo. Acest lucru, din punctul meu de vedere, se regăsește adesea în societate, pentru că mulți tineri în special, dar nu numai, găsesc refugiu în lucruri negative, crezând că ăsta este paradisul lor, că ăsta este locul în care ei se regăsesc. Când de fapt nu merg pe valori reale și nu își găsesc adevăratul paradis.
Am discutat puțin despre familia ta, despre da. Pasiunea ta pentru muzică. Vom discuta și despre celelalte pasiuni ale tale, dar vreau să facem aici o paranteză și să aducem în discuție, să-i aducem în discuție pe acei oameni care și-au pus amprenta asupra ta până la această vârstă. Cui ai vrea să-i mulțumești?
Păi, în primul rând, cred că aș vrea să-i mulțumesc sorei Iosif Paula, care m-a încurajat și mi-a fost alături de nenumărate ori și m-a pregătit și pentru Olimpiada de Limba Greacă, la care am reușit să ajung la... am reușit să am niște performanțe în acest domeniu, datorită dumneaei. Și aș vrea să-i mulțumesc și fostei mele diriginte de la școala 75, Adelina Petrișor, care și ea mi-a fost alături în niște momente mai dificile prin care am trecut. Și mi-a deschis cumva calea să continui. Și vreau să-i mulțumesc și mamei mele, care mi-este și profesoară și meditatoare de teatru. A fost și dirigintă.
Ce predă mama ta pe lângă pasiunea pentru teatru pe care o are?
Limba și literatura română. Și m-a ajutat atât pe plan familiar, cât și pe plan profesional, pot spune. Pentru că m-a pregătit pentru examen și pentru diverse activități cu teatrul sau diverse.
Foarte frumos, foarte interesant. Este important să mulțumim celor care ne formează ca oameni. Să abordăm acum puțin un subiect pe care l-a adus în discuție. Ai pomenit ceva despre greaca veche. Ce ne poți spune despre această pasiune a ta?
Păi am cunoscut această materie în clasa 9, când am intrat la acest profil în această școală. Și mie oricum îmi plac limbile străine și mai nou și limbile clasice. Greaca veche mi s-a părut foarte interesantă, în primul rând. Avea un alt alfabet și mi-a plăcut să studiez, să aflu de unde se trage, până la urmă, alfabetul nostru, că de acolo sunt originile alfabetului latin. Și datorită sorei Paula, cum am pomenit și mai devreme, m-am deschis în această direcție și am reușit să particip la Olimpiada de Limbi Clasice și să iau locul 3 la națională.
Unde s-a desfășurat Olimpiada?
În Botoșani.
Și în ce an era?
Anul trecut, deci...
Asta înseamnă 2018. 2018. Care este secretul utilizat de sora Paula pentru a sădi în tineri ca tine pasiunea față de un domeniu atât de puțin cunoscut? Greaca veche.
Păi, pot spune că a știut și să predea și să facă să îmi placă materia în sine, dar și modul în care a stat cu mine, m-a pregătit, adică a fost un profesor care chiar s-a implicat și adică n-am simțit că, chiar am simțit că evoluez prin această activitate. Și cred că acest lucru, faptul că a știut să mă facă să îmi placă acest lucru.
Câți colegi studiază împreună cu tine la acest nivel aprofundat?
Adică la nivelul de performanță sau la nivelul de
clasă? La nivel de performanță.
De performanță, la faza națională, n-am fost foarte mulți. Îmi pare până în 20, când am fost pe faza națională.
Oricum, este un grup numeros. Ai cu cine discuta, puteți dezbate împreună, puteți pregăti temele, vă puteți perfecționa cunoștințele. E un grup suport important.
Da, eu așa, din grupul meu în care mă desfășor, nu am cunoscut prea multe persoane care să aibă aceeași pasiune, dar din țară așa mai sunt. Cât am fost atunci în acel grup, am avut cu cine să discut. Așa, doar la nivel, la nivelul de clasă, să zic, cât cei care mai studiază alături de mine.
Ai spus mai devreme că ai compus niște piese, înțeleg că nu doar partea muzicală, ci și versurile
da,
ți aparțin.
Versurile, da.
Compui și poezie, fără ca neapărat aceasta să fie așezată pe note muzicale?
Da, poezia compun în limba română și am participat la diverse festivaluri tot așa și concursuri cu poezii proprii și proză chiar, dar mai în special poezii.
Care sunt temele pe care le abordezi în proză, dar mai cu seamă în poeziile tale?
Se întrepătrund cumva cu cele pe care le abordez în muzică, tot iubirea și dar și moartea și necunoscutul, cam pe aici.
Te-am invitat să selectezi una dintre creațiile tale poetice. Te rog să citești poezia și după aceea să ne și spui câte ceva despre ceea ce ai dori să transmiți.
Poezia pe care o voi citi se numește Mitul Cenușii. Nici soarele, nici luna nu au răsărit azi, căci timpul stă în loc. Ai venit la mine, urmată de trei îngeri, și m-ai pus să aleg. Eu te-am ales pe tine, tu, Daimon, nu am uitat de tine. Îmi sapi mormântul, iar eu plantez în el pomul vieții. Inima ta bate pe ritmul muzicii ancestrale. Mirosul tău e cel originar. Ai gustul fructului oprit. Ești mai neagră decât noaptea, iar astfel strălucești. Mi-ai scos ochii ca să te pot vedea. Acum înțeleg de ce soarele asfințește când vine noaptea. Te voi aștepta după orizont, dar dacă soarele va veni înaintea ta, voi fi doar scrum, iar cu cenușa mea tu te vei unge, dând naștere unui nou mit.
Interesante stări. Da. Mi-ai indus. Da. Ce ai urmărit?
Păi, această stare de căutare și de și de iubire chiar, pentru că prezintă relația de iubire absolută, nu cu o persoană, ci cu o stare în sine sau cu o idee. Faptul că se numește Mitul Cenușii reprezintă faptul că putem crea mituri în sensul de ideologii, de stări, din orice. Putem să aducem ceva nou, oricând, chiar și din cenușă, care, sau respectiv scrum, că am folosit acest cuvânt, care pare a fi ceva nefolositor. Îmi place să abordez teme care să ridice întrebări și care să nu aibă un răspuns direct, anume. Fiecare să poată să interpreteze după ce a transmis lui, în funcție de părerea lui, de ideea lui, de mitul pe care el îl are, să zic.
Cred că este important ca autor să lași în urmă semne de întrebare, nu întotdeauna rezolvări. Mi-a plăcut foarte mult fraza aceea în care spuneai scoate-mi ochii ca să te pot vedea.
Da, mi-ai scos ochii ca să te pot vedea.
Mi-ai scos ochii ca să te pot vedea. Mi s-a părut foarte profund exprimarea.
Nu cu ochii.
Nu cu ochii percep, nu cu ochii vezi neapărat. Da.
Esența.
Foarte profund, da. Pentru a surprinde esența este nevoie de mai mult decât doi ochi.
Da.
Bun. Mulțumim pentru gândurile acestea profunde. Mulțumim. Așteptăm să vedem încotro se va îndrepta geniul tău creator. Poate vei avea și o apariție editorială la un moment dat. Dacă
Am publicat într-o antologie, Carmen, se numește, și este o antologie cu poeți tot așa mai puțin cunoscuți, nu neapărat tineri, dar... Și...
Probabil vei avea într-o bună zi un volum de autor.
Da, de ce nu, mi-ar plăcea.
Vom vedea. Despre ce altă preocupare a ta ai mai dori să ne vorbești?
O activitate care mi ocupă mult timp și multă energie este teatrul, pe care l-am descoperit în special prin intermediul trupei de teatru a școlii, coordonată chiar de mama mea.
Foarte frumos. Cum se numește trupa?
Se numește trupa Aletheia. Aletheia înseamnă adevăr.
În ce limbă?
În greacă.
E bine de specificat. Iată cum se îmbină toate.
Da. Da, și prima oară am intrat în această trupă și am început să joc în clasa 7-a.
Acum, pentru că a insistat mama sau
eu am rugat,
simțai că tu ai cerut, tu ai solicitat
să mă introducă și pe mine. Am jucat prima dată Pasărea Cântătoare, eu am avut rolul tatălui, apoi Oscar și Tantiroz, unde am fost rol principal, Oscar. Am jucat-o mai întâi, atunci între a 8-a, apoi am reluat-o anul acesta și am câștigat la Festivalul Internațional Stage de la Cluj și eu și mai mulți colegii mei premii.
Ce premii ai obținut?
Premiul 3 pentru personaj principal masculin și trupa a câștigat premiul 3, tot așa, pentru scenetă.
Da, da, da.
Apoi am jucat Meșterul Manole, în care am avut rolul lui Găman, rol secundar, unde la același festival am câștigat premiul 1 pentru rol principal rol secundar masculin, mă scuzați. Am jucat și Umbrele Lunii și acum lucrăm la o nouă scenetă, Zarcadi.
Zarcadi ce înseamnă?
Căprioară, tot în
căprioară,
în
tot
neogreacă.
În neogreacă.
Și unul din cele mai recente, una dintre cele mai recente scenete a fost Cinta Estera, după cartea biblică, dramatizată chiar de sora directora acestei școli, sora Mirun Rodica. Eu am avut rolul regelui Xerxes. Cam astea.
Cum a fost îl joci pe Oscar, din Oscar și Tantiroz, o piesă deosebit de sensibilă?
Pot spune că este rolul cu care am empatizat cel mai bine, rolul meu preferat pe care l-am avut până acum, pe lângă faptul că a fost principal. Am empatizat foarte mult cu starea aceasta de gingășie a unui copil, dar apoi și cea profundă a copilului care acceptă moartea. Este un copil de 10 ani care reușește să accepte moartea poate mai bine și mai ușor decât oameni mai înaintați în vârstă decât el și care par mai inițiați. Mi-a plăcut să mă scălâmbă pe scenă pentru a strâni râsul, dar și să emoționez până la lacrimi uneori publicul. Îmi place când primesc un backup de la public. Este unul dintre cele mai frumoase sentimente.
Cum a fost după aceea să joci un rol total diferit? Mă refer acum la rolul Xerxes din Estera.
Da. A fost, adică până la urmă, ca și în viață, avem mai multe stări. Nu putem să spunem că ne regăsim cu o singură stare, cum a fost la mine cea de Oscar. De data asta a fost un rol mai, care trebuia să fie mai matur, un rol care trebuia să prezinte demnitate, dar și slăbiciunea regelui care s-a lăsat păcălit, care a început să plângă după Estera. Am empatizat mai bine cu Oscar, pot spune, dar am făcut tot ce am putut, am dat tot ce am putut și la celelalte roluri, precum cel al lui Xerxes.
Trupa voastră se numește Aletea, care în limba greacă veche înseamnă adevăr. Care crezi tu că este adevărul esențial pe care teatrul trebuie să-l transmită?
Emoția, eu cred că este adevărul esențial. Adică, oricum, fiecare scenetă prezintă o parte a adevărului absolut, până la urmă, ca orice. Și cred că la asta se referă. Cel mai important este să transmitem emoții, să transmitem o stare, un mesaj, să-i lăsăm pe oameni cu ceva, să nu plece de acolo și să se simtă de parcă n-ar fi fost. Chiar să zică, băi, am fost acolo, mi-a plăcut, m-a marcat cumva.
Care este percepția ta despre România?
Despre România? Este o țară care are și aturi și
dezavantaje.
Dezavantaje, da. Este o țară care are o istorie foarte bogată, mai ales prin componenta dacică, dar și un relief care o avantajează. Asta este ceva ce de când eram mic mă bucuram că pot să merg la munte și la mare și la deal și la câmpie. Alte țări nu au acest avantaj. Însă, pe plan social, are lipsuri, adică există încă corupție, există încă oameni care nu se deschid la lucruri noi, le este greu să accepte schimbarea, există încă probleme raciale, pentru că mulți oameni din străinătate ne văd cu ochi răi pe noi. Nu știu, adică ar trebui să se lucreze mai mult la acest punct de vedere. Nu mă pricep foarte mult în zona asta, dar părerea mea.
Este Bucureștiul un loc în care să fim fericiți?
Poate fi. poate fi un loc în care putem fi fericiți. În primul rând avem accesibilitate mare la transport, la internet, la... adică este un oraș, putem spune, cât de cât dezvoltat, nu ca marile orașe ale lumii, dar este... însă are și puncte slabe, poluarea, aglomerația și problemele care sunt și la nivel de țară se reflectă și în București, evident. Totuși este capitala, deci pot spune că...
Din lecturile tale de până acum, care sunt două cărți care te-au impresionat?
Când eram mic, în, nu știu, 8-9 ani, am citit Marile Speranțe, numai de
Charles Dickens.
Nu mi-am amintit acum toate detaliile pentru că eram mic, dar știu că atunci, momentul ăla, m-a influențat, m-a marcat un pic. Dar cred că cel mai mult, de-a lungul parcursului meu, am empatizat cu cartea Un bărbat pe nume Ov, care reprezintă viața unui bătrân care trece printr-o tragedie, îi moare soția. El devine foarte morocănos, devine acel bătrân pe care oamenii nu prea îl agrează, însă până la final acceptă și reușește să moară cu zâmbetul pe buze, recâștigând starea de iubire pe care a pierdut-o.
Mulțumim pentru aceste recomandări de lectură, Andrei, și te invit ca la final să privești în obiectivul camerei și să adresezi un mesaj generației tale.
Mesaj pe care aș vrea să-l adresez este să mergem mai departe orice ar fi, să nu ne lăsăm influențați numai de ce ni se cere din afară, să privim în noi, să vedem ce ne cerem noi. Trebuie să ne deschidem la orice și să nu ne lăsăm dobărâți de nimic în lumea asta. Dacă avem ceva de transmis, dacă avem ceva de spus, trebuie să o spunem și să facem orice ni s-ar spune din afară.
Andrei, mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă. Îți mulțumesc că ai acceptat să participi la interviuri la IQ de România.
Mulțumesc că m-ați invitat.
Îți doresc succes în activitatea ta teatrală, muzicală, poetică și în tot ceea ce ți-ai propus să faci.
Mulțumesc.
Mult succes.
Mulțumesc.
Stimați telespectatori, am stat astăzi de vorbă cu Andrei Teodor Stârcea, elev în clasa a 10-a la Colegiul Romano-Catolic Sfântul Iosif din București. Ne revedem săptămâna viitoare, însă până atunci vă doresc din inimă toate cele bune.